në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Manastir ka filluar një konferencë për integrimin e vendeve të Evropës juglindore në NATO. Kosova nuk figuron në listën e pjesëmarrësve. A ka apo jo keqpërdorime dhe korrupsion në Ministrinë e Shëndetësisë lidhur me furnizim me Barna? Raportohet se luftanijet izraelite sot e kanë sulmuar së paku njërën nga anijet me ndihma për Gazën. Shtëpia Bardh tha se së shpejti fillon një operacion i ri i kompanisë BP për ndaljen e rrjedhjes së naftës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Manastir. Në Manastir të Maqedonisë së Mbrëmë është hapur konferenca dyditore për integrimin e vendeve të Evropës juglindore në NATO. Sipas organizatorëve, temë e konferencës do të jetë rëndësia e integrimit të vendeve të rajonit në NATO dhe perspektiva rajonale. Në konferencë po marrin pjesë ministrat e mbrojtjes së Shqipërisë, Kroacisë, Slovenisë dhe Turqisë dhe zyrtarë të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë, të Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi. Në listën e pjesëmarrësve nuk figuron Kosova. Jerusalem. Raportohet se luftanijet izraelite sot e kanë sulmuar së paku njërën prej 6 anijeve me aktivistë pro-palestinez dhe me ndihma për Gazën e bllokuar. Kanali satelitor televiziv Al Jazeera raportoi me telefon nga një anije turke që udhëhiqte flotën se forcat e marinës izraelite kanë shtënë në anije duke e plagosur kapitenin dhe janë futur në palub. Rrjeti televiziv turk NTV po ashtu ka raportuar për të shtënë dhe marrjen e anijes nga ana e Izraelit, ndërsa raportohet për së paku 2 të vrarë. Këto raporte arritën pak para agimit, derisa flota është ende largë nga brigjet e Gazës. Ushtria izraelite ka refuzuar të komentojë lidhur me këto raporte. Izraeli ka deklaruar se nuk do të lejojë që anijet të arrijnë në Gaza. Washington. Shtëpia Bardh tha se sasia e naftës dhe gazit që ka rrjedhë nga një pusi dëmtuar i kompanisë BP në gjirin e Meksikës mund të rritet për 20%, derisa të vazhdojnë përgatitjet për ndaljen e rrjedhjes. Lidhur me përpjekjet e reja është informuar edhe presidenti Barack Obama. Zëdhënësi shtëpisë së Bardh, Robert Gibbs, njoftoi se operacioni i ri sipas BP-s me gjas do të fillojë të hënën apo të martën. Zyrtari i lartë amerikan Ted Allen tha se sipas urdhëresës së presidentit, burimet qeveritare dhe ato për pastrimin e hapësirave të prekura do të trefishohen. Washington. Një fluturim i kompanisë Aeromexico nga Parisi për në qytetin e Meksikos nuk u lejuat të fluturonte në hapësirën ajrore të Shteteve të Bashkuara, pasi raportohej se në aeroplan në ndodhet një udhëtar i kërkuar. Zëdhënësja administrator për siguri të transportit Lauren Gage tha se njeriu, emri të cilit nuk është publikuar nga zyrtarët, ishte nxjerrë nga aeroplani dhe arrestuar në një aeroport ndërkombëtar në Montreal. Udhëtarët e tjerë pas kontrollit e vazhduan fluturimin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp sot ka shkrime lidhur me zgjedhjet serbe të mbajtura dje në veri të Mitrovicës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdismës Kosova sot, Serbia e arriti qëllimin e saj duke sfiduar sërish sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës Kosovës në pjesën veriore të vendit. Gazeta thekson se organizimi zgjedhjeve paralele për qeverisin lokale është goditje rënd për përpjekjet e autoriteteve kosovare dhe atyre ndërkombëtare që të kthejnë sundimin e rendit e të ligjit në veriun kaotik. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot thekson se shpërthirrja Prishtinës zyrtare, e zyres civile ndërkombëtare dhe EULEX-it, i ka dhënë Beogradit një shtys të radhës për të vazhduar destruktivitetin në pjesën veriore. Mungesa një koordinimi paraprak, hartimi një strategjie që nuk e ka mbështetjen e faktorëve të përfshirë në proces, neglizhenca e misioneve ndërkombëtare, sipas Kosovës sot garantuan rrethanat e përshtatshme për votimet e dieshme të paligjshme. Tutje gazeta thekson se shteti Kosovës ka psuar një zhvlerësim të madh në sytë e pakicës serbe si pasojë e organizimit të një procesi zgjedhor ilegal, por të papenguar nga askush. Fatmir.
Siç kemi raportuar edhe dje në emisionet tona, në Mitrovicë ka pasur edhe tensione ndërmjet shqiptarëve e serbëve. Si komentohen në gazeta këto tensione, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pa pikrisht tensionet e djeshme në Mitrovice, përdisme ekspres se vlerëson se fituese në matjen e forcave në këtë qytet ishte policia e Kosovës, e cila si një forcë gjysën sovrane, ose si shtekson gazeta me mandat kufizuar, demonstroi fuqinë e parandalimit të dy ekstremeve. Tutje gazeta ka vënë pas se ndryshimi rrethanave ka bërë që në këtë pjesë e Kosovës të mos plasin trazira, sikur se ato në vitin 2004. Sipas përdisme se ekspres, as në Kosovë, as në Serbi, për ndërkombëtarët mbasi as nuk bëhet fjalë, sot nuk ekziston interesi për të shkaktuar trazira të mëdha dhe konflikte. Duke penguar zgjerimin e tensioneve mes shqiptarëve dhe serbëve në Mitrovicë, policia në fakt siç nënvizon e përditshmja ekspres, mbrojti status quo e atij kufiri që disa e quajnë imagjinar e disa të tjerë konsiderojnë real, i cili e ndan qytetin e Mitrovicës edhe në tri komunën veri nga pjesa tjetër e Kosovës. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e koauditore veçojmë njoftimin për hetimet e Uleksit për raste të tjera të korrupsionit në Kosovë. Prokurorët e këtij misioni krahas hetimeve në rastin Limaj, po hetojnë edhe 6 raste të tjera të krimit organizuar, ku janë përfshirë zyrtarë të lartë, ndërka që numri rasteve të korrupsionit në nivele më të ulta është më i lartë. Sipas përditshmes koauditore, numri i rasteve ku dyshohet për korrupsion në të gjitha nivelet, përfshirë edhe atë lokal, në cilat po heton në misioni, kalon shifrën 100. Prokurorët e Uleksit në nivel të prokurorisë së qarkut po hetojnë rreth 60 raste të korrupsionit, ndërsa ata në nivele tjera më shumë se 40, thekson midis e përditshmja koauditore.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ka apo jo keqpërdorime dhe korrupsion në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës në planin e furnizimit me medikamente? Këtë temë ka trajtuar korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë kanë shprehur shqetësimin se kontratat e nënshkruara më herët mes kësaj ministrie dhe kompanive farmaceutike private dëmtojnë rënd buxhetin. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se ministria paguan barnat me një çmim tepër të lartë krahasuar me vlerën reale të tyre.
Duhet ju them se ka apo zëm furnizime të sasive të njëjta të cilët to kompani po zëm për vete i bëjnë në vlera 2-3.000 euro dhe sasia njëjtë neve na shitet me një vlerë 100.000 euro, që është anakronizëm jashtëzakonisht i madh. Ne kemi kësi shembuj që janë drastik dhe është për të ardhur keq, meqense buxheti për barna është jashtëzakonisht i kufizuar.
Zoti Tolaj shprehet se këto keqpërdorime janë trashëguar nga udhëheqja e kaluar, por sekretari permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Haxhi Kamberi, i cili këtë post e mban që nga koha kur ministria drejtohej nga ish-ministri Alush Gashi, thotë se secila kontratë është nënshkruar sipas procedurave tenderuese dhe ka shkuar përmes zyrës së prokurimit.
Dhe unë s'kam njohuri për këto, përndryshe çdo gjë që obli me tender në procedurat prokurimit, me tender me komision, edhe unë nuk kam njohuri tjera.
Ministria e Shëndetësisë ka një buxhet të ultë për blerjen e barnave esenciale. Ilir Tolaj thotë se kontratat që sipas tij dëmtojnë ministrinë tani më nuk mund të shkëputen deri në fund të vitit.
Do thotë ne kemi trashëguar të gjitha kontratat që janë nënshkruar për furnizim me barna. Në analizën e gjithë këtyre kontratave vërehet një diskrepancë në mes të çmimit të furnizimit për shumë prej barnave dhe materialit shpenzues dhe çmimit me të cilin këto kompani ja shesin Ministrisë së Shëndetësisë. Çmimet shkojnë në dallime jashtëzakonisht enorme, prej edhe disa qindra përqind më shtrejt IP-n për Ministrinë e Shëndetësisë.
Por sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë Haxhi Kamberi i është shmangur përgjigjes kur është pyetur që të jap shpjegime në lidhje me këto deklarime për dëmtim të buxhetit të ministrisë.
Këto moment më të urgjente Ilir Tolaj.
Ndryshe këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Ilir Tolaj ka lënë të hapur mundësinë për të hulumtuar rastin në mënyrë që të vërtetohet nëse bëhet fjalë për keqpërdorime dhe elemente korruptive.
Nga kjo perspektivë tash, duke krahasuar këto barna, këto çmime, atëherë kemi një bazë jashtëzakonisht të fuqishme për dyshuar se ka elemente korruptive në krejt këtë zinxhirin e furnizimit dhe ministri Bukoshi si dhe të gjithë kja strukturë e kabinetit janë jashtëzakonisht të gatshëm që të analizojnë në detaje këtë gjendje dhe të marrin masat e duhura në mënyrë që një gjë e tillë të mos përsëritet në të ardhmen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 90 minuta e 19 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Qeveria Kosovës ka miratuar një udhëzim administrativ me të cilin siguron që kontratat për tenderet që kalojnë në shumat të mbi 10.000 euro të nënshkruhen edhe nga ministri përkatës. Ky akt është vlerësuar si pjesë e reformave ligjore antikorrupsion. Por opozita ka vlerësuar se me këtë vendim, qeveria vetëm se i ka dhënë mbështetje ligjore korrupsionit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministra Eredin Kuqi thot se me udhëzim në ri administrativ sigurohet transparencë në nënshkrim në kontratave për tenderet që kalojnë shumën mbi 10.000 euro, pasi që instanca e fundit e nënshkrimit do të jetë edhe ministri i ministrisë përkatëse.
Miratimi i udhëzimit administrativ që ka bënë me çështën e prokurimit publik me nënshkrimin e kontratave ka për qëllim rritjen e transparencës në fushën e prokurimit publik. Ne kemi premtuar që do ta bëjmë një reformë të gjerë në fushën e prokurimit publik dhe kjo reformë është pjesë e saj. Kjo udhëzim do të vlejë derisa të hyjë ligji në fuqi, ligji i ri që po gatitet, është një hap i koordinuar me Komisionin Evropian dhe mendoj se një hap i mirë në këtë kënd.
Por për deputetin opozitan nga Alianca Kosova e Re, Riza Smaka, kjo çështje do të duhet rregulluar me një akt ligjor. Ai thot se zgjidhja më e mirë do të ishte plotësimi i ligjit aktual dhe jo nxjerrja një udhëzimi i cili është një akt nënligjor.
Kjo çështje do të duhet të rregullohej paraprakisht me akt ligjor. Prandaj ju lutem unën, parim këthe nuk e shoh. Kjo fundi fund e repotishte diçka me influencë është tepër vonë. Besëm janë shumë skeptike. Kofrisë nuk garanton asgjë. Ma te për ka karakter deklarativ. Nuk ka inkriminim e sankcionim. Pa këte nuk është ishë.
Ky vendim i qeverisë në lidhje me prokurimin publik nuk është mbështetur as nga deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi. A i thot se me këtë udhëzim nuk janë zvogluar, por janë shtuar mundësit për korupcion, pasi që ministrit i jepet mundësia që të ndërhyj në punët administratës.
Konsideroj se është menduar ndoshta që të iket prej korrupsionit për kundra se kjo lënë mundësin që të shkohet edhe më shumë korrupsioni, sepse ministri do të vendosë kujt i jepet një tender.
Tenderet konsiderohen si burimi kryesor i korrupsionit në Kosovë dhe i pasurimit të paletshëm të zyrtarëve në nivele të ndryshme. Shoqëria civile ka kërkuar që të bëhen disa ndryshime edhe në ligje tjera që ndërlidhen edhe me korrupsionin, siç janë ligje për deklarimin e pasurisë, ai për financimin e partive politike dhe ligje për konfliktin e interesit. Por deputetja Nekibe Kelmendi, ish ministre e drejtësisë, thotë se korniza ligjore antikorrupsion është mjaft e kompletuar dhe vetëm nevojitet zbatimi ligjeve.
Kemi kodin penal i cili gati çdo veprim e inkriminon dhe çdo veprim i përmban elementet e krimit penal. Natyrisht ai veprim që është në kundërshtim me ligjin.
Nga 1 qershori Agjencia e Kosovës kundër korrupsionit do të publikojë në faqen e saj të internetit pasurinë e deklaruar të rreth 1600 zyrtarëve publik. Agjencia Antikorrupsion pret më pas që edhe qytetarët të kontribuojnë nëse këta zyrtar kanë dhënë apo jo informacione të sakta rreth pasurisë që disponojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në manastir ka filluar një konferencë për integrimin e vendeve të Evropës Jugllindore në NATO. Kosova nuk figuron në listën e pjesëmarrësve. Raportohet se luftanijet izraelite sot e kanë sulmuar së paku njërin nga anijet me ndihmë për Gazën. Shtëpia Bardh tha se së shpejti fillon një operacion i ri i kompanisë BP për ndaljen e rrjedhjes së naftës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.